«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 1 лістапада. І нашыя тэмы. Беларусь стане самым надзейным партнёрам ЗША, заявіў Лукашэнка, прадстаўніку Дзярждэпа. Ці магчыма гэта, каментуе эксперт. Ніводная сілавая структура не пацвярджае затрыманне бізнэсоўца Аркадія Ізраілевіча. Журналіст Дмітрий Галко з'ехаў ва Украіну. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман пракаментаваў, ці сапраўды Беларусь можа стаць партнёрам для ЗША. Нагадаем, што 31 кастрычніка кіраўнік Беларусі сустрэўся з памочнікам дзяржсакратара ЗША Уэсам Мітчэлам. Падчас сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што беларусы могуць стаць для ЗША самым надзейным, сумленным і шчырым партнёрам.
Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит. Визит, с которого начнется, пусть постепенный, но медленный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения. Мы хотим быть суверенными и независимыми. И в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы. Я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной. Я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами.
Заявіў Лукашэнка, ці сведчыць сустрэча Лукашэнкі і Мітчэла, што стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам палепшацца. Кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман лічыць, што Беларусь мае выбар паміж нейтральнай перамоўнай пляцоўкай і ваеннай базай, кажа Прэгерман.
Факт, што Беларусь сапраўды умацоўваецца вось у гэтым успрыняцці у свеце, у Еўропе, як тэрыторыя, дзе камфортна могуць збірацца прадстаўнікі супрацьлеглых поглядаў і нават краіны, якія паміж сабой знаходзяцца ці ў стане вайны, ці недзе там вось могуць апынуцца ў стане вайны. Пляцоўка – гэта нейтральнае такое пазіцыянаванне ці сітуацыйны нейтралітэт. Гэта таксама пэўны такі фактар нашай беларускай бяспекі. Пры тых умовах, у якіх мы знаходзімся, і міжнародных варунках вакол нас ёсць дзве такія вялікія альтэрнатывы. Ці быць вось гэтай пляцоўкай, куды людзі прыязджаюць, ці быць тэрыторыяй, куды з'їжджаюцца войскі расійскія, да, там база. А калі адбываецца вось такое, то тады зразумела, што да нас вялікая цікавасць розных там узбраенняў з боку краінаў НАТО. Ну, то бок, то быць такой тэрыторыяй, куды ўсе накіроўваюць свае узброеныя сілы. Я думаю, што гэта паказвае, чаму вось такія менавіта рэчы тут для Беларусі важныя.
Заявіў у чацвер у студыі Еўрарадыё палітолаг Яўген Прэгерман.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Другая важная новина чацвярга у программе «Петарда». КДБ и МУС не подтверждают затрымание Аркадия Израилевича. Пресс-секретарь КДБ Андрей Ярош заявил Еврорадио, что комитет не затрымливал этого бизнесмена, не имея дочинения до этого затрымания. У свою чергу у МУС Еврорадио поведомили, что проверяют информацию про черговое гучное затрымание у белорусским бизнесе. Нагадаю, что чутки про затрымание бизнесовца заявились у СМИ у вечера 31 кастрычника. Сайт «Наша Ніва», не называючы крыніц, заявіў, што Ізраілевіч быў затрыманы яшчэ напярэдадні 30 кастрычніка падчас спробы даць хабар. Адвакатка бізнесмена Алена Калазаева не стала каментаваць гэтую інфармацыю. Адзначым, што Аркадій Ізраілевіч займае 98-е месца ў спісе самых паспяховых і ўплывовых бізнесоўцаў краіны па версіі ежедневніка. Публічную вядомасць ён атрымаў за сувязі з рэстаранам «Паедзім, паедзім» ва урочышча Курапаты пад Мінскам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. Журналіст Дмітрий Галко з'ехаў ва Украіну. Беларускі журналіст Галко быў асуджаны да 4 гадоў так званай хіміі за напад на міліцыянта. Апошняе абскарджванне прайшло зусім нядаўна. Тэрмін абмежавання волі пакінулі без зменаў. 1 лістапада па тэлефоне Галко распавёў журналістам Еўрарадыё, што пакінуў краіну і ўжо знаходзіцца ў Марыупалі. Вось што ён распавёў нам.
Випадково там я опинився у департаменті по громадянству міграції, по інших там абсолютно справах, і думаю, дай я візьму довідку, чи є у мене обмежування на виїзд за межу. Раптом виявилося, що їх нема. Певний час я там вагався, але вирішив, що ну, бути з дитинком своїм малим, який потребує натурально там допомоги зараз найбільше. Це більш важливо, ніж відбувати несправедливе покарання на хімію Білорусь.
Ти не боїшся, що Україна може тебе видати білоруській міліції? Бо формально ти не проходиш як політутікач, так розумію.
Все-таки репортери без меж, да і інші там доволі серйозні організації, вони розглядають мене все-таки як політичного. Те, що у мене немає такого статусу внутрі країни, це ще там нічого не означає. Моя справа, ну, кому треба було побачити, той побачив, що справа гэта фальсифікована і присуд гэта був несправедливий. Українська організація правооборонча, я ще минулим разом, коли приїхав, я усі документи їм подав, я робив там з ними велике інтерв'ю, і вони так само розглядають мене переслід як політичний. Тому в випадку, коли Україна раптом захоче там видавати, що ну, буде кому мене обороніти.
Распавіў Еўрарадыё журналіст Зміцер Галко. Журналіст паскрэслівае, што спадзяецца, што ўкраінскія праваабарончыя арганізацыі будуць яго абараняць у выпадку спробы экстрадыцыі яго з Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чацвёртая навіна. Міліцыя пачала адміністрацыйныя справы на актывістаў анархісцкага руху Вячаслава Касінерава і яго жонку Марыну. Пра гэта яны паведамілі ў Фейсбуку. Так, у Фейсбуку Касінерава напісана, цытую, «Пасля званка з маскоўскага РАУСу я даведаўся, што ў адносінах да мяне распачаты адміністрацыйны працэс зараз паўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў у сеціве Фейсбук. Мне падалося, што гэта може бути нейкі жарти. Я запитав, каб мне дослали офіційну позву. Праз хвилин 20 міліціанти дослали мне смс, повідомивши, що позви доставлені непосредно мне додому. Конец цитування. Нагадаю, що на минулым тидні на волю вийшов былий політв'язень, активіст анархістського руху Змітер Палієнка. Жонку Касінерова Марину так само викликали 1 листопада на допит по адміністраційній справі об екстремізмі. Дарэчы, Беларусь займае 64-е месца ў рэйтынгу свабоды інтэрнэту ў свеце. Наша краіна лічыцца несвабоднай. Для параўнання, ў Расіі 67-е месца, ва Украіне 45-е. Такія вынікі даследавання Freedom of the Net, якое падрыхтавала арганізацыя Freedom House. Краіны ацэньвалі паводле магчымасці доступу да інтэрнэту, магчымасці выказвання свайго меркавання ў сеціве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што ўрад Літвы зацвердзіў план эвакуацыі насельніцтва на выпадак аварыі на беларускай АЭС, якая будуецца ў Астраўцы. Пра гэта стала вядома. План падрыхтаваны Міністэрствам унутраных справ краіны. У выпадку буйной аварыі на белай АЭС будуць эвакуаваныя 6 тысяч жыхароў Літвы, якія знаходзяцца ў 30-кіламетровай зоне ад яе. Арганізатары сцвярджаюць, што распрацоўвалі план з улікам найбольшых больш неспрыяльных умоў пры аварыі на АЭС. Адзначым, што Літва – гэта самы настойлівы крытык будаўніцтва беларускай АЭС. Нагадаю, што першы энергаблок БелАЭС плануюць увесці ў эксплуатацыю ўжо ў 2019 годзе. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.